Laurak eta Amalau minutu ditugu eta bueno, gaurko irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu dugun bezala Ultzamaldera joango gara orain, esan erran irratiko Lur Gil daukagulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Lur, ze moduz?
Arratsaldeon, hementxe kobertura bilatu nahian eta nik uste hori badagoela.
Orain ematen du baietz. Saiatuko gara, ba, bueno, ea behintzat kontu batzuk emateko kobertura badagoen, ezta? Bueno, Lur, gaurkoan ere, ba, nahiko kontutxo Ultzamaldetik eta lehenik eta behin biogas plantaren inguruko kontuak ekarriko dituzu, izan ere, ba, bueno, batzordean argi gutxi eta itzal asko.
Hori da, kulebroia jarraitzen du, baina bueno, kulebroi honak bezala, pues ez dute aurreratzen, ez? Eta ordena osten dute misterioa bukaerarako, ez? Mm-hmm. Honekin, gauza hori gertatzen ari da, ja hilabeteak daramatzaten Nafarroko parlamentuan Ultzamako kasua deitu dutena, Ultzamako biogas plantaren kasua ikertzen, izan ere, ba, hemen pixkat kontestu batean hartzeko labur-labur, aipatzea, enpresa itxi behar izan zutela, biogas egiten zuena, abeltzainei gero ere turinak eta emateko, mm-hmm. eta kiebran geratu zela enpresa, justo gobernu aldaketa geratu zen Ultzaman, agrupazioan Ultzamak galdu zituen hauteskundeak eta EH Bilduk irabazi eta gobernu hartu, eta momentu hortan sekuestro egoeran jarri zuten enpresa eta gerora itxi oso egoera kaltetuan, ez? Enpresa bera, bera fizikoki oso kaltetua zegoen, zegoitza bera. Orduan, hortik aurrera zitzen ikerketa, Nafarroko kontuen ganbarak ere egin zuen ikerketa bat, hor ikusteko abertze gertatu zen biogaz planta horrekin, eta zergatik itxi barri izan zuten, eta kiebra egoera batean geratu zen, ez? Eta hor, zuzenean seinalatzen zituen azken bi alkateak, Patxi Perez eta Patxi Tornaria agrupazioan Ultzamako alkateak. Orduan, orain arte, pues bai, Nafarroko parlamentuko kideak, kontuen ganbarako kideak eta bar, pasadira Nafarroko parlamentuko batzorde hortatik, kasu hau ikertzen duen batzorde hortatik, eta orain hasi dira bertaratzen, ba bueno, implikazio zuzena daukatenak, ez? Eta besteak beste, Patxi Perez eta Patxi Tornaria pasatu dira Nafarroko parlamentutik, eta itzala besterik ez dituzte eman, ez? Hau da, ez dute hitzik ere esan, aipatu zuten ez zutela parlamentarien galderei erantzungo, eta beraz, ez zuten ezer argitu, ez? Mm-hmm. Beraien agerraldi horretan. Eta orain, azken egunotan, ba bueno, enpresa eskuratu zuten, beste enpresa daude, ez? Hor, Labenger SL enpresak eskuratu zuen hasieran biogaz planta, eta bere zuzendaria ere pasa zen Nafarroko parlamentutik, Giri Bezdiketx presidentea pasatzen bertatik, eta honek ere ez zuen galdera bat bera ere erantzun, ez? Bere ikuspuntua agertu zuen, berak eramandako paper batean aipatu zuen ez zuela inongo zerikusirik plantaren itxierarekin, eta ez zuela ardurarik, eta aldi berean ez zuela erantzungo, ez? Besteen galderei, besteak beste, prozesu judizial bat ere baduelako martxan bere kontra ardura horiengatik, ez? Mm-hmm. Eta hemendik aurrera ere egungo alkate Arantxa Martinez ere pasako da bertatik parlamentutik deklarazioak egitera eta beste hainbat pertsona, ez? Baina esan bezala, ba bueno, kontuen ganbarak egindako txosten hori nahiko argi dagoela ematen du, eta bere erantzukizuna bai Labenger enpresak, bai Patxi Perez, Patxi Tornariak, eta garaio hartako ba, bueno, garaio hortan planta bera martxa jarri zutenek, badutela ardura bat, eta beraz, nahiz eta ez diren ezer esaten ari, ba, bueno, nahiko argi geratzen ari dela kontuen ganbaran txostenak baduela razoia, ez? Oraindik ere geratzen dira inbat saio, eta behin jende guztia pasatzen delari gertatik deklaratzera, ba, amaitutzat emanen dute kasu hau, eta hortik hasi beharko litzateke ere prozesu judizial bat enkausatzeko, ez, arduradunak.
Mm-hmm. Beraz, ba, bueno, kontua argi dagoela ematen duen arren, oraindik ere badago prozesuak, baditu pauso batzuk emateko?
Hori da, oraindik ere atera daitezke gauza gehiago hortik.
Bueno, ba, horixe biogas plantaren inguruan ba, bueno, egoera orain nola dagoen, eta bueno, kirol kontuetara ere pasatuko gara, Lur, emakumeen lehendabiziko eskupilota txapelketa hasi delako, ez da?
Hori da, azken urteetan egin izan da, bueno, pilota txapelketak egin izan dira, bat neko, neko garrantzitsua den Euskal Herri mailan, Artzanongo pilota txapelketa, beste batzuk herriko jagoak ere Goxua txapelketa egin izan da, eta urtero ere Pala eta Frontenis txapelketa, ez? Mm-hmm. Bai gizon eta bai emakumeentzat, eta hori ba, bueno, urte desente dara bat egiten, eta eskualdeko eta, bueno, inguruko ba, bikoteak apuntatzen ziren, ez? Bai, eta Iruñarrikoak, eta Sakanakoak, eta, bueno, inguru hortakoak ere bai, ez? Eta aurten, ba, beste modalitate bat jarri nahi izan dute, eta eskupilota txapelketa emakumezkoen kategorian jarri dute, ez? Eta, bueno, oso erantzun ona izaten ari da. Mm-hmm. Eskualdean ez dugu pilotaririk, emakume pilotaririk apuntatu denik, badakigu badirela urtzaman da igurtzunen ari direnak pilotan, eskualdekoa baten bat, baino ez dira apuntatu, eta ba, bueno, kanpotik etorritako 8 bikote etorri dira, eta hasi da ja da, ba, txapelketa hori, ez? Eta nahiko, bueno, gogoekin, ez? Enbertako jendeak ere, ba, ikusteko eta horrek aber bultzatzen duen ere, eskupilota emakumezkotan, ez? Eta hori hasi da bai txapelketa hori eta bai pal eta frontenizeko. Arduan hori goia bezala aipatzeko, ez? Hasi dela eta lehen aldiz egin dela emakumen eskupilota txapelketa hartan.
Mm. Eta horrek duen garrantzia ere parte hartzaile aldetik aipatu duzunez, ba bueno, erantzuna ona izan da 8 bikote apuntatu direlako, beraz, ba bueno, beste pausotxo bat ere emakumeok kirol munduan daukagun presentzia areagotzeko, ezta?
Hori da.
Bueno, Lur, agenda kontuetara pasatuko gara, baina bueno, emakumeekin jarraituko dugu, izan ere greba feminista gero torbilago dago, martxoaren 8 gero torbilago dago, eta kontuak ultzamaldean nola daude grebarekin?
Ba, hoxe, Euskal Herri oso nari dira egiten asan badak herritzerri, auzo, eta gurean ere, ba, ez da gutxiago izanen, ez? Eta bihar bertan, basaburuko biguna feministak deitua, ba, batzarra egonen da jauntzara zen, pixkate hitz egiteko, egunaz bertatzen, martxoa 8 zeringo den eskualdean, eta zein den alde batetik, zein izango den emakumeen papera greba egun hortan, mm-hmm. eta zein izan den gizonon papera, ez? Eguna horretan bertan, normal. Mm-hmm. Hori bera ez tabaiateko deialdia, eta bueno, gainontzeko enpresak eta bestelakoak ere, eta bertako langilei ere, martxoan 8 greba egiteko, ez? Orduan, ba, ematen du gurean ere aurrera doala greba deialdi hori eta Euskal Herriko beste deialdiekin batera eta bueno, mundu herriko, ez? Deialdi horrekin bai. Batera, ba, greba egingo dutela gure eskualdeko emakumeek.
Mm-hmm. Gero eta ba, bueno, informazio gehiago ere jasotzen ari gara grebaren inguruan eta ba, bueno, herrialde ezberdinetan egingo diren kontuen inguruan ultzamaldean ere martxan dago antolaketa prozesu guzti hori, beraz ikusuko dugu ere nola doan aurrera kontu guzti hau. Lur, ba, bueno, Katxalinguneren aurkezpenari buruzko kontuak ere ekarriko dituzu?
Bai, hori da, Katxalingune, ba, bueno, duela hilabete batzuk Iruñan sortu zen LGTB zerbitzua litzateke, ez? Mm-hmm. Hor, ba, bueno, egoitza batekin, horrengoan, eta, bueno, gainera, jarria zegoen, egun hauetarako mozela aurkezten hori, baina, bueno, ondarrun gertatutako ekairen eriotzaren arira, ba, bueno, garrantzi are gehiago, ez, hartuko mm-hmm. luke, ekitaldi honek, eta datorren asteartean eginen da jauntzarasko eskolan gainera proiektu honen aurkezpena, mm-hmm. eta bueno, gurean ere badira urteak pausuak eman direla zentzu hortan, Krisaliz elkarteko kide bat badago gurean, eta beraz, basaguruko eskolan, ba, bueno, pausuak eman dira, eta ba, bueno, bai ikaslekin eta bai irakaslekin, eta horrek horrean biztanle guztiekin, argitara, emanez gai hau, ez? Badirela aur transexualak. Eta beraz, ba, bueno, orain aurkezpen ofiziala Katxalingunerena, esan ez ala jauntzara zen eginen dena.
Mm-hmm. Datorren astean beraz, aurkezpena eta bueno, ikustarazi beharko da ere, onelako elkarte eta eragilek egiten duten lanak duen garrantzia, aipatu duzun bezala, ba, bueno, gero eta ikusgarriagoak diren arren, ba, bueno, oraindik ere, nahiko izkutuan geratzen direlako hainbat kontu. Lur, azken agenda kontu bat ere karriko diguzu, herri txiki infernu handiri buruzkoa, ez da?
Hori da, bueno, arroz esarian parte ez dira etorriko, baina, bueno, publizitate pixkoat egiten diegu orain, ez? Bai, duela egun batzuk aritu ziren grabatzen Ultzaman, herri txiki Fernando Handi programakoak, eta bueno, igande honetan izango da emanaldia, ez? Aurrekotan ibili zen bai Basaburuan eta bai Imotzen, beraz hirugarren bailara da gure eskualdean, ba, programa honek hartzen duena, ez? Eta beraz, ba, bueno, nola ez zareten etortzen bisitan, ba, ikusteko aukera izan duzu telebista mintzat.
Hirugarren aldia baldin bada, ba, bueno, ez zuen eskualdera hurbiltzen dela zer kontatua badagolako izango da, ezta?
Ez dakit askorik dagoen kontatzeko, baina, bueno, tontakeri asko esateko.
Bueno, ba, ikusiko dugu ere, ba, bueno, programa nola doan hemendik eta gutxira izango delako, suposatzen dugulako, ez dakit da padakizuen oiz den.
Bai, igandean.
Ai, igande hontan da, bale.
Bai.
Bueno, ba, hortxe, ikusiko dugu igande hontan erritxiki infernu handin ere aberze daukazuen kontatzeko. Lur, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gaurko ze hemen utziko dugun?
Beste, gaurko gehiagorik ez, zuzak itoa gokitzen jota zedo intzuteko baino ez.
Bueno, ez da gutxi izan ekarri duzuna eta guk eskertzen dugu bi astero behin hemen fin egotea gurean Ultzamaldeko kontu guzti hauek gurera hurbiltzeko. Beraz, ba bueno, eskerrik asko Lur gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko.
Agur.